Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete. Berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Hilabete bat falta da pandemia osteko lehen Sanferminetarako. Bai, agian astunegiak izaten ari gara, bai, ia bilabete daramagu dagoeneko festeta hitz egiten, bai, bestelako albisteak eta kezkak baditugu guztiok, noski, baina bai, ezinuka urduri gaudela zapigorria berriz lepoan noiz jartzeko. Baina tamalez, festak ere talkaren eskenatoki bihurtu dira, eredu politiko, ekonomiko, sozial eta linguistikoaren talkaren eskenatoki. Azken eskailera egun honetan Iruñeko udala kanpaina beretzi egin du, hiriko estatua askori zapigorria jarriz lepoan, gero sareetan promozio egin dute, horretarako espreski sortutako kontu batean, Sanferminez Pamplona. Gaztelera utxean, Sanferminetako, sareetako kontu ofizial moduan aurkezten den gunean, ez da euskararen arrastorik beste behin ere. Ez gaitu harritzen, ezaguna delako gure hizkuntzarekiko duten jarrera, baina tristetzen gogaitzen eta nekatzen gaitu, beti gai hauen bueltan ibili behar izatea. Badain zuzen euskararen erabileran eta onarpenean aurrera egiteko bere ezagutza da gakoa. Nafarroko gobernuak helduen euskalduntzerako dirulaguntzak aurkeztu ditu gaur, 300.000 euro bideratuko dira barnetegi, ikasturte osoko ikastaro, kurtso intentsibo eta ikastaro berezietarako laguntza hauetako gehienak dagoeneko eskatu daitezke. Badain zuzen Zubiarte euskaltegi publikoak ireki egin du. Datorren ikasturterako matrikulazio epea gaur mintzatu gara bere zuzendariarekin, euskara helburu leloarekin datorren ikasturterako eskaintza azaldu du Euskal Herri Irratian Kepa Jekorak. Eta beste euskaltegi bat, Arturo Kampion, bere 50. urteurrenaren ospakizunetan sartuta da bete-betean, parlamentura eraman dute 50 hamarkada hauetako beren testigantza eta erakusketa berezi antolatu. Gaur egin dute aurkezpena parlamentuko presidentearekin batera. Baina parlamentuan ere izan da bestelako jarduera gaur, politikoagoa, Geroa Bai eta EH Bildu presta azaldu dira, haur eskolen gatazkari konponbidea eman ahalko dion adierazpena mozioa edota mugimendua egiterak orduan, 03 plataformaren kideen agerraldia eskatu dute hezkuntza batzordearen aurrean. Gure ohiturak egunerokoak aldatu beharra daudela azaldu nahi digu Nafarroko gobernuak beste modu bat badago leloa daraman kanpainarekin, instituzioetatik hasi enpresetara eta norbanakoetaraino iritsi behar den konpromezua, gertukoa kontsumitu eta arrasto ekologiko ahalik eta txikiena uzteko gaur egin dute kanpainaren aurkezpena. Eta beste mota bateko konpromezua eskatzen zaie entitatei Euskaraldian, euskararen arnazgune izan daitezela, euskara erabilidadila jarrera aktiboa euskararekiko alegia. Dagoeneko izena eman dezakete azaroaren 18an hasiko den ariketa soziolinguistikorako. Badauek dira, datozen minutuotan zurekin jorratuko ditugun albisteak, gehiago ere baditugu beratzuazen lehen bailen edukitan sartzera, alde zaurretik ordea leiora gerturatuko gara zeruari begiratu eta eguraldiaren berri ere emateko. Zeru grisa gure begien aurrean hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratzen dugunean, odei zenbait haize pikin bat, baina orokorrean udaberriko giroa nagusi gurean. Odei hauek arratsaldean irekiko dira, ostarteak zabalduko direla dioten meteorologian adituek, nahiko eguraldi egonkorra izanen dugu oro arraste honetan, naiz eta asteazkenerako ekaitzen bat izan daitekela ere bai azaltzen diguten. Esan bezala une honetan ateri odeiak gure zerua gristen duten, naiz eta arratsaldean irekiko diren, 26 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu honetan, ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 kurtsorako matrikula EPEA zabalik. Maila guztiak, egazterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaro ez gain, online egiteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubiarte euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, ekainaren 16 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala eta maiatzaren biaz geroztik egiten dugun moduan, aurreskoletako grebari erreparatuko diogu hemen Euskal Herria Irratian. Aipatu genizuen pasaden ostegunean, Parlamentura begira jarri zirela 03 plataformako kideak ezitzaile eta langileak hain zuzen parlamentuak orain aukera daukalako Nafarroko gobernuari presioa egiteko eta gatazkaren korapilo hau askatzeko. Bada hain zuzen Nafarroko bi alderdik hartu dute mezua eta aurrera pausoak emateko prest azaldu dira. Halaxe behintzat adierazi duten gaur goizean eledunen mailaren ostean bertan astelenero bezala izan da Loizune Amatria Zabalza gure lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako parlamentuko taldeak deitu ditu 03 plataformak datorren urteko aurrekontuetan zikloa duintzeko diru partidak handitzearen alde egin dezaten. Deiari erantzun dio ganberak eta ezitzaile eta langileen agerraldia antolatu dute ekainaren 13erako talde guztiek eskatuta. 03 ziklokoek eskatzen dituzten aldaketak egiteko udalen finantziazio handitu beharko litzateke, hezkuntza eta ogasun departamentuei eskatu diete aurrekontu kreditu gisa egitea moldaketa hori, lege proiektu gisa alegia eta hori sustatuko balute Geroa Bairen eta EH Bilduren aldeko bozka izanen luke Nafarroako gobernuak.
Aldaketa presupuestario bat balin bada beharrezkoa arazo honi aurre egiteko pres gaudela, irtenbide horren bila pres gaudela alako akordio batetara iristeko hemen parlamentuan diren beharrezkoak botoak emanez.
Datorren ikasturterako finantziazioa handitzeko konpromisoa hartzen dugu. Hori publikoa egiten dugu eta uste dugu gainera denok hartu beharko genuke horrelako konpromisoa.
Gobernuaren aurrekontu kideak EH Bilduk akordioko konpromisoak betetzeko eskatu dio gobernuari 03 zikloari lotutako 3 neurri txertatu ditu eta sinatu dituen azken 3 aurrekontu akordioetan: ratioen jaitsiera, langileen lan baldintzako betzea eta COVID kontratazioak egonkortzea. Proposamenak Nafarroako gobernuak egin beharko dituela zehaztu dute bi eledunek.
Ez da izan gaur mai gainean izan den gai bakarra, gogor atu ostegun honetan parlamentuko osoko bilkurara iritsiko dela in zuzen lanpostu publikoen egonkortzeko proposamena eta arau hori betetzeko proposamena. Badakizue polemika erdian iristen dela, sindikatuek gutxiegi ikusten dutelako Nafarroko gobernuak egindako proposamena. Ikusi beharko dare bai Nafarroko gobernua osatzen duten alderdien artean eta babesa ematen dien alderdiarekin zen olako eztabaida pizten den ostegun honetan.
Gaur gaurkoz gobernuak ez du eta babes nahikorik araua berresteko. Oposizioko taldeek ez dute boto aukera erabaki, baina EH Bildu izanen da itxura guztien arabera arauaren alde eginen duena. Estabilizazioa beharrezkoa dela ikusten du alderdi soberanistak, baina dekretuarekin ados egotetik oso urrun daude. EH Bilduk lege proposamen gisa izapidetzea nahi du, gero moldaketak txertatu alizateko, eta baldintza horrekin bozkatuko luke dekretuaren alde. Akordioa lortzeko hizketan ari dira gobernuarekin eta aukera guztiak zabalik daudela zehaztu dute. Eta hori iradoki du PSN-ek, zehaztasunik eman gabe aukera guztiak aztertzen ari direla.
Tenemos todos los escenarios abiertos.
Akordioak lortzeko negoziatzen ari direla adierazi du Ainhoa Unzu sozialistak Navarra Sumak aldiz. Salatu du soilik haien botoa ezagutzeko deitu dituela gobernuak, baiezkoaren truke ez dute zer eskatu, eztabaida entzun eta orduan erabakiko dute zer egin eskuinekoek. Ezkerrak berriz erabaki du aurka bozkatuko dute. Segurtasun juridikoa zalantzan jarri du eta Marisa de Simonek eta bide beretik jo du Geroa Baik, Usue Barkos.
Gure kezka momentu honetan da, kalean eta baita ere etxe honetan ikusit ditugun erantzunak ikusita, segurtasun juridiko eza benetan sakona izatea testu honen inguruan.
Edo nola, gobernukideak aldugok bezala ez du onarpena oztopatuko, malguak izan daitezen eskatu die bi aldei aldugok.
Eta hori, iritzi kontrajarrien tarte horretan, gaur behintzat, Nafarroako parlamentuan adostasunak lortu dira, kasu honetan, tortura pairatu duten pertsonen aitortzan edo behintzat egunaren inguruan.
Nafarroako parlamentuko presidentetzat adierazpen instituzionala aurkeztu du talde guztiek onartu dutena, mai eta eledunen batzordean. Testu laburra da berretsi dutena, Nafarroako parlamentuak bat egin du torturaren biktimen babeserako nazioarteko eguneko oroipena. Adierazpen instituzionalaren arrazoietan zehazten dute parlamentuan ez dela egunari lotutako oroimenik egin eta biktimen mei aitortza egiteko helburua duela adierazpenak. Onartzearekin batera torturak Nafarroan izan duen errealitatearen argazkia ezagutzea ere ezinbestekoa dela zehaztu duena den Adolfo Araizek.
Hauek ere biktimak izan dira eta biktima hauentzako egia, aitortza eta erreparazioa beharrezkoa da. Anomalia demokratiko bizi dugu torturari dagokionez, eta badagaraia hamarkada luzez ukatutako eta eskutatutako errealitate hau azeleratzea eta behar duen aitortza soziala eta instituzionala ematea.
Indarkeriaren biktimen legearen epean martxan jarritakoa dituen batzordea lehenbailen lanean hasi beharko lukeela iritzi dio EH Bildukoak, batzorde horrek erabakiko du kasu bakoitzean biktima gisa aitortua izan daiteken edo ez eskaera egiten duena, aitortzak errekonozimendurako eta zaintzarako hainbat mekanismo aktibatuko lituzke.
Guazan bestelako edukiak jorratzera, gaur astelena da, beraz hoi dugunez, asteburuari ere bai errepasoa emanen diogu, izan ditugun jarduera ekitaldi eta kalea gerraldiei, esate baterako, ehunka lagunek batekin zuten atzo, Amaiurko oroitarriaren inguruko magaletan duela 500 urteko Nafarrak gogoratu eta etorkizuneko Nafarroa buru jabea aldarrikatzeko. Amaiurraldia zen, Nafarroa berri zaltza ekimenaren antolatzaileek erresuma zaharretik, errepublika berrira salto egitera dei egin zuten ekitaldian. Amagoia Susperregi.
500 urte beranduago hemen gaude, zutik, eta ez gaude bakarri gainera. Katalunia, Irlanda, Gales, Korsika, Galizia eta estaturik gabeko gainontzeko herriak denon artean gure nahiak elkar lotu ditzagun eta altxa dezagun olatu subiranista bat. Gure herrien biziraupen nazionala bermatuko duena eta batez ere Errepublika berriak eraikiz, mundu berri bat posible eginen duena. Altxa Nafarroa!
Aintzinako borroka gogoratu, egungo aldarrikapena gogoan hartu, egun Nafarroak buru jabetasunik ez izateak suposatzen duena salatu zuen Joseba Konpainsek.
Gabaki horiek zer eta nola konsumitu behar dugun baldintzatzen dute. Lan harreman markoa edo gure aurrekontuek izan behar duten gastu sabaia arautzen dute. Beraz, hemen libreki hartzen ez ditugun erabakiek, Nafarrek krisi ezberdinei ematen dizkiegun erantzunak balditzatzen dituzte. Krisi klimatikoari, elikadura, energia edo migrazio krisiei esaterako. Burujabez izateagatik, Nafarroak ezin du erabaki ez zeharreman izan nahi duen gainontzeko euskal lurraldeekin, ez eta estatu espainol zein frantsesarekin. Subiranistok errotik ezberdina izango den eredu bat aldarrikatzen dugu. Harreman hauen inguruan libre eta demokratikoki, askatasun osoan, erabaki alizatea.
Adierazpen hauek ahotsa.infoko lagunek egindako erreportaitik hartu ditugu, bertan atzoko ekitaldi politikoa eta gero, Amaiurtik Elizondora egin zen mendi martxa jendetsua eta ondorengo herri bazkari eta kontzertuak ikusi daitezke, ehunka pertsonak gozatu zuten Amaiurraldiaren festa eguna. Hori atzokoan izan zen, larun batean ordea Euskal Presoen aldeko korrikaldia egin zen Iruñeko kanpokaldean dagoen kartzelatik, Iruñeko erdiguneraino, Gazteluko plazaraino korrikalari taldeak tipitapa lotu zituen bi puntu hauek korrikan, presoen etxeratzea aldarrikatzeko. Ahotsa.infoko lankideek bildu zituzten haien hitzak.
Presoak etxea ekarri behar ditugulako, ez?
Presoen eskubidea defendatzearen alde edo zen gauza.
Y lo sacan a todos ya de una vez y se soluciona la cosa. presoen etxeratzeko bidea markatzeko. Horregatik etorri naiz gure gaitera eta iragartzera, ekainak 18, herrialdeko manifa dugula, Iruñan. Eta zutabeak izango dugu aurretik, beraz, animaz daitezke etortzera.
Aditu dugun bezala, datorren ekainaren 18an, Iruñan eginen den manifestaziorako beroketa ariketa izan zen larun batekoa, sare herritarrak etxe bidea gertu, presoen eskubideak errespetatu eta haien etxeratzea aldarrikatu nahi izan zuen horrela. Presoen 178ak oraindik ere sakabanatuta jarraitzen du, urrunketa pairatzen du. Horretaz gain, salbuespenezko politikak eta mendekuzko neurriak dituzte haien gainean, Xabiera Tristain presoarekin gertatu bezala, horrela salatu du sarek, ekainaren 18an, kalera irtetera dei egin dute. Azken urteotan, baino bereziki azken hilabeteotan, gure eredu energetiko eta ekonomikoan aldaketak beharrezkoak direla argi geratzen ari da eta argi ikusten ari gara. Horrexegatik, Nafarroako gobernuak beste modu bat badago kanpaina aurkeztu du. Hain zuzen, klima aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko foru legea zabaldu eta azaltzeko egin dute horrela. Halaxe aurkeztu dute gaur goizean Nafarroako gobernuaren egoitzan landa garapenerako eta ingurumenerako kontseilaria den Itziar Gomez mintzatu da.
Alde batetik, guztiok jabetzea ohiturak aldatu behar ditugula, enpresa eta erakunde publikoetatik hasi eta gutako bakoitzeraino arlo ekonomiko eta sozial guztietan, aldaketa ezinbestekoa da karbono gutxiko ekonomia bat lortu nahi badugu. Klima aldaketari eta energia transizioari buruzko foru legea zabaltzea eta eskuragarriago bihurtzea da bigarren helburua. Orain badugu tresna ezinbesteko bat, klima ekintzaren esparrua arautzen duena, instituzionala, instrumentala eta egonkorra.
Klimaren alde egiteko karbono isurketak hain zuzen gutxitzea da helburua kanpaina honetan, enpresetatik, entitateetatik, instituzioetatik hasita norbanako on konpromesuetara iristen dena. Horrexegatik hain zuzen kanpaina honetan enpresen jarrerak ikusten dira, baina baita norbanako on hiritarron jarrerak ere bai agerian utzi nahi dituzte. Kilometro zeroko kontsumoan bultzatuz eta alik eta energia berriztagarrien erabilera sustatuz. Halaxe azaldu du ere bai eta halaxe nahi du Nafarroko gobernuak eta halaxe nahi dute martxan jarritako neurriekin. Halaxe azaldu du Mikel Irujo, garapen ekonomiko eta enpresaliareko kontseilariak.
Dakigun bezala 2050 mararako karbono neutraltasuna lortzea erabaki du Europako Batasunak eta horretarako adibidez bai Next Generation EU funtsen bidez bere politika zigilu berdearen arrastoa bultzatu du. Egin duguna da hemen Nafarroko gobernuan da hiru ildotik ikusten dugu aldaketa energetiko hori, transizio energetiko hori, bat da berriztagarrien iturrien bizkortzea. Energia berriztagarri gehiago behar dugu, baina bigarren zutabea da autokonsumoa sustatzea. Hori erabat ezinbestekoa da, ikusi genuen nola hemen Nafarroan hori zuterderaz esan, baina 2018-tik dedukzio fiskalak ditugu autokonsumoa bideratzeko, sustatzeko, bai eta azkeneko urtetan ari gara garatzen 12 milioi euroko subentzio hildoa baitare hori autokonsumoa sustatzeko. Beraz, azkeneko 6 abetetan Nafarroan autokonsumoa 176 igo eginda. Beraz oso berri ona da. Bigarren zutabea, insisto, autokonsumoa, eta hirugarren da efizientzia energetikoa. Hor, gutxiago hitz egiten da honi buruz, baina gure plana da industrialdean, adibidez, industria, gure industria, Nafarroko industria, 2030erako 120 gutxiago konsumitzea. Beraz, hiru ildoiek, dira guretzat transizio energetikoaren ardatzak.
Bestelako konpromezuak eskatzen ditu, aldiz, Paris 365 ekimenak. Badakizue, haien jantokian, egunero, beharrik handiena duten pertsonei, oinarrizko elikagaiak, oinarrizko bazkari eta afaria ematen diela, 70 erabiltzaile inguru dute egunero, eta haiei laguntza ematen hainbat bolondrez, 400 inguru ere bai biltzen dira egunero bertan lanean. Bada, hain zuzen Bolondres bila dabiltza Paris 365ean somatu dutelako azken hilabete hauetan pertsona gutxiago gerturatu zaiela haiengana laguntza emateko prest.
Hori da, guk daukagun voluntarioaren profila normalean ba hori edadeko pertsonak dira, jubilatuak eta ba denbora libre gehiago daukate, ez, eta askok ba asko kezkatuta daude egoera gaur egun egoera dela eta batez ere pandemiaz geroztik, eta bai nabaritu dugu ba jendeak aurrera pausutxo hori egin duela, ez, baino orain igual esango nuke sentsazio hori igual baretu dela pizko bat, eta orduan horregatik ditugu, orain ditugu arazoak.
Eta arazo horiek uda tartean areagotzen dira, batez ere jendea oporretan dagoenean. Gogoratu digu, Mikel Urabaienek, Paris 365-eko komunikazio arduradunak, beraien jantokian, hain zuzen jarduerak, ez duela etenik, ez duela oporrik hartzen.
Azkenean normala da, ez, jendeak ba aprobetxatzea momentu horiek, gainera badakigu, ba gaur egun dagoen prekaritatearekin, ez, ba, inoiz baino gehiago eskertzen da, zen geroz eta atxeden hartzeko denbora gutxiago daukagu, baina egia da, ba, gure erabiltzaileek ez dutela aukera hori, eta egunero jaten dute, hori egunero denok jaten dugu, baino batzuek baliabideak daukagu gure kabuz egiteko, eta beste batzuek ez dute baliabiderik beren kabuz egiteko, egoera zaurgarri batean daudelako momentu horretan. Eta, karo, horientzako ezin dugu gelditu, ez, denda bate gelditu dezake, edo baino, bueno, erratiak ere ezin du gelditu eta guk ez da, ez, zen jendeak ba hori gozea hasitu behar du.
Beraz, Bolondres aurkeztu nahi duen orok, hain zuzen haien sare sozialetan edo haien egoitzara joanez gero informazio guztia jaso dezake Paris 365 jantokiaren proiektu honetan laguntza emateko. Iritziaren tartea zabalduko dugu, Isegi Gurenek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gogoan duzue COVID-ek Nafarroan izan zuen lehen pertsona? Bruselara joan zen emakume bat zen eta itzuli zenean gaixotasuna antzeman zioten. Albistea irakurri nuenean pentsatu nuen zergatik egin zuen emakume horrek hain bidaia arriskutsua jakinda COVID-a zabaltzen ari zela. Arduragabea iruditu zitzaidan. Orain, badakit emakume hori nire auzokoa dela, Txantreakoa hain zuzen ere, Gladys deitzen da, eta bidaiatu baino egun batzuk lehenago gaizki sentitu zen, medikuaren gana joan zen, eta honek esan zion etzeukala ezer larririk eta parazetamola hartzeko. Bidaiatik itzultzean oso gaizki sentitu zen, larrialdietara joan zen, eta zainketa intentsiboetan ingresatu zuten berehala. 35 egun eman zituen koman. Senarrak ere positibo eman zuen, baina hobeto zegoen, eta Juan Pedro Tirapu, zainketa intentsiboetako koordinatzailea, arduratu zen egunero emaztea ikustera eramateaz. Larritasunaren aurrean, senarrak egunero emaztearen aurrean otoitz egin besterik ez zuen egin. Gladys esnatu zenean, munduko pandemia batekin topo egin zuen. Etxera iritsi zenean, 4 hilabeteko semeak 6 hilabete zituen jada. Dani Burri kazetariak istorio hau eta beste asko bildu ditu Nuestros Días contra la COVID liburuan. Garai hauetan bizitakoaren benetako hemeroteka eta aurreiritziekin apurtzeko modu aparta.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Udan euskarari bultzada bat emanez, ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta uda freskagarri eta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eusen, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi.
Ekainaren 8an asteazkenean arratsaldeko 8etan Zaldiko Maldiko Kultura Elkartean mahai ingurua Euskal Irratiak 40 urte. Partaideak Xipri Arbelbide, gure irratiko langile ohia eta euskarazko lehen irratia gure irratia liburuaren egilea, Maria Agnes Gorostiaga, Irulegi irratiko erretaria, Mikel Bujanda, Euskal Herria irratiaren sortzaile eta zuzendari ohia, eta Julen Zelaieta, Xorrosin irratiko erretaria. Moderatzailea Reyes Ilintxeta kazetaria eta Euskal Herria irratiko esataria. Antolatzaileak Karrikiri Nafar Ateneoa, Zaldiko Maldiko Kultura Elkartea, Maiatz Argitaletxea, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
Atortxurrok 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurrok 26, zerua elmuga.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gaur ekainaren 6a da, azken eskailera eguna, Sanfermintarako hilabete bat falta dela esaten digun eguna. Baina tamalez, festak ere talkaren eskenatoki bihurtzen ari dira, azken urte hauetan, eredu politiko, ekonomiko, sozial eta noski linguistikaren talkaren eskenatoki. Azken eskailera egun honetan, Iruñeko Udalak kanpaina berezia egin baitu, hiriko estatu askori zapikorria jarriz lepoan. Gero sareetan promozio egin dute, horretarako espreski sortutako kontu baten bitar, San Fermines Pamplona izenarekin gaztelera utxean Sanfermitako sareetako kontu ofizial moduan aurkezten den gunean ez da euskararen arrastorik beste beineri. Badain zuzen, euskararen erabileran eta onarpenean aurrera egiteko bere ezagutza da gakoa. Nafarroko gobernuak helduen euskalduntzerako diru laguntzak aurkeztu ditu gaur, 300.000 € bideratuko dira barnetegi, ikasturte osoko ikastaro, kurtso intentsibo eta ikastaro bereziterako, laguntza hauetako asko dagoeneko eskatu daitezke eta navarra.es webun informazio osoa duzu. Ebada, hain zuzen, Zubiarte Euskaltegi publikoak ireki egin du ekaina honetan matrikulazio epea datorren ikasturterako, gaur mintzatu gara bere zuzendariarekin, Kepaiekorarekin.
Ekainaren 16 arte aurkez daiteke eskabidea Zubiarte Euskaltegian eginen diren ikastaroetarako. Euskara helburu lelopean antolatu dute kanpaina, orain hori behar da eta izan xede nagusia haien aburuz, Kepaiekora.
Ja, pandemia nolabait ere atzean utzita, erronka berriak ditugu eta horietako bat helburu nagusia beti gure buruan izan dena eta da euskara ikastea eta hori orain lehenetsi nahi izan dugu.
Ikastetxeak maila guztietako ikastaroak eskaintzen ditu aurten ere, eskaintza hirukoitza dute euskaltegi publikoan.
Batetik baditugu arrez aurreko taldeak eta hoien barruan bi egunekoak eta hiru egunekoak eta gero badugu online eskaintza, pasaren urtean hasi ginen, pandemia hori ekarri zigun, horren beharra jende askok behin eta berriro eskatu zuen, eta ikusi genuen arrakasta, nahikotxo arrakasta izan du duela, eta berriro ere maila guztietan eskaintzen dugu. Eta bukatzeko, astean behin mintza saio batera etorri, eta gainontzeko prozesu osoa autikaskuntza modalitatean egiten duen jendea dugu.
Euskaltegiaren webgunean kontsulta datu daiteke eskaintza osoa eta hor topatuko duzue izena emateko bidea.
Mi esker loizune, gaur ez dugu denbora gehiagorik, hain zuzen Arturo Campion Euskaltegiak Nafarroko Parlamentuan duen erakusketaz mintzatzeko biharko utziko dugu, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean informazio guztia daukazuela. Biar arte entzule.